У эфира Радио Свобода, Уменску, 19-я година. С вами Ганна Соус. Каля 70% індивідуальних прадпрымальнікаў на рынках і ў гандлёвых цэнтрах Беларусі страйкуюць супраць мытнага звязу. Старшынства Літвы ў еўразвязі як шанец для апазіцыі ўлады Беларусі. 16-гадовы школьнік з Магілёва выйшаў у фінал сусветнага навуковага онлайн-конкурсу. Телефануйте у живый эфир на Волковский номер 651-4204 або у любой час на автоотказник Уменску 266-3952. Зараз я передаю микрофон моему коллегу Сергею Навумчику, який сочить за международными новинами.
Добрый вечер. Президент Злучених Штатів Америки Барак Обама заявив, що не буде удзельнічаць у гандлі дзеля экстрадыцыі ў Злучені Штаты Эдварда Сноўдена. Знаходзячыся з візітам у Сенегалі, Обама адрынуў магчымасць гвалтоўных дзеянняў з боку амерыканскіх ваенна-паветраных сілаў у дачыненні да самалёту, які можа перавозіць Сноўдена з Расіі ў іншую краіну. Тым часам кіраўнік Рады ў справах праў чалавека пры прэзідэнце Расіі Міхаіл Фядотаў заявіў, што Масква магла б даць прытулак грамадзяніну США Сноўдену. У інтерв'ю Інтерфаксу Фядотаў сказаў, што калі Сноўден звернецца з такім хадатайніцтвам, дык яно можа быць разгледжана прэзідэнтам. Сноўден заслугоўвае абароны, дадаў Фядотаў. Была супрацоўнік кампаніі, якая працавала на замовамі Агенцтва нацыянальнай бяспекі і ЦРУ США, Сноўден абвінавачваецца на радзіме ў шпіянажы. Нядаўна ён абнародаваў сакрэтныя дадзеныя амерыканскіх спецслужбаў аб праграмах электроннага зачэння. У нядзелю Эдвард Сноўден прыбыў з Гонконгу ў Маскву і да гэтага часу па афіцыйных дадзеных знаходзіцца ў транзітнай зоне аэрапорту Шараметціва. Сітуацыя прывяла да напружанасці ў адносінах паміж Расіяй і Злучанымі Штатамі. Прэзідэнт Егіпту Махамед Мурсі лічыць, што пратэсты і хваляванні, якія працягваюцца ў краіне, могуць у выніку, як ён выказаўся, паралізаваць дзяржаву. Мурсі заявіў пра гэта ў сераду ўвечары ў тэлевізійным звароце, тады як апаненты кіраўніка дзяржавы паведамілі пра намер арганізаваць новыя выступы супраць ягонага кіравання. 30 чэрвеня споўніцца роўна год з моманту прынясення Мурсі прысягі прэзідэнта. Напярэдадні дэманстрацыі ўлады сцягваюць да шэрагу гарадоў вайсковыя падраздзяленні. У сераду ў сутыкненнях у Мансуры былі забітыя два чалавекі. Праціўнікі абвінавачваюць прэзідэнта ісламістаў за павольванне рэформаў, а таксама паслабленне эканомікі. Выступаючы ў сераду, Мухамед Мурсі прызнаў, што дапусціў некаторыя памылкі і прапанаваў лідарам розных палітычных сілаў пачаць перамовы па ўрэгуляванні супярэчнасцяў. Былы прэзідэнт Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі Нельсон Мандэла застаецца ў цяжкім стане ў шпіталі Прэторыі. Сёння 94-гадовага Мандэлу наведала ў лякарні ягоная дачка Макізіве. Выйшаўшы з клінікі, яна сказала, што не мае намеру ўводзіць узман адносна стану здароўя свайго бацькі. Ён выглядае не вельмі добра, але рэагуе да дакранання, сказала Макізіве. Цяперашні прэзідэнт Джэйкоб Зуму ў сваю чаргу паведаміў, што стан Мандэлы палепшыўся, але па-ранейшаму ацэньваецца лекарамі як крытычны. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру, які прысвяціў жыццё барацьбе з апартэідам, Нельсон Мандэла быў шпіталізаваны раней у гэтым месяцы з лёгачнай інфекцыяй. У нядзелю яму зрабілася рэзка горш. Джэйкоб Зуму ў сувязі з сітуацыяй скасаваў замежную паездку. На хвалях Рады Свабоды слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступна прагучыць прыблізна праз 1 гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.